αρχίδια και κάποια ανάκτωση κατά τη διάρκεια της αριθμίας ή από κάποιο εγκομιαστικό λόγο Αγίου και Πατρός που έχει σχέση με την εορτή ή διαβάζει με το συναξάρι. Εγώ θα διαβάσω το σύντομο συναξάρι που έχει εδώ το μηνέο και στη συνέχεια θα σας αναλύσω σύντομα την ευαγγελική περιστροφή που θα ακούσουμε κατά τη Θεία Λειτουργία, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έχει πάρα πολλά διδάγματα. Το συναξάρι λοιπόν λέει τα εξής σύντομα. 40 ημέρες υπέρασαν μετά από την ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μετά την γέννησή Του από την Αγία Υπάρθενο Θεοτόκο, χωρίς τη συμμετοχή ανδρός, και μετά από τις 40 ημέρες προσήχθη στο Ιερό ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός από την Αγία Του Μητέρα και από τον Ιωσήφ το Δίκαιο, όπως υπήρχε συνήθεια στον Μωσαϊκό νόμο. Τότε λοιπόν και ο γυραιός Σιμεών, ο πρεσβύτης Σιμεών, ο οποίος είχε ειδοποιηθεί, είχε προφητευθεί, είχε ειδοποιηθεί από το Άγιο Πνεύμα ότι δεν πρόκειται να πεθάνει πριν να δει τον Μεσσία, δέχθηκε τον Χριστό στις αγκάλες του και αφού ευχαρίστησε τον Θεό, είπε αυτό που ακούσατε και προηγουμένως από τον ιερέα, που το λέμε πάντοτε ιερείς κατά τη διάρκεια των Εσπερινών, «Νίν απολύει στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη», και μετά, γεμάτος από χαρά, έφυγε από αυτόν τον κόσμο, του τι δε βίου μετέστη, των επιγείων ανταλλαξάμενος τα ουράνια και ατελεύτητα. Αφού άλλαξε τα επίγεια αγαθά με τα ουράνια και ατελεύτητα. Αυτό λοιπόν είναι το πολύ σύντομο συναξάρι, το οποίο ουσιαστικώς αποτελεί μία περίληψη της ευαγγελικής διηγήσεως του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος μας διηγείται με περισσότερες λεπτομέρειες το γεγονός της υπαπαντής του Κυρίου μας. Έχουμε πει δε και άλλες φορές ότι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς μας έχει διασώσει ορισμένα γεγονότα από τη ζωή του Κυρίου μας, τα οποία δεν διασώζουν οι άλλοι Ευαγγελιστές, και προφανώς, όπως δέχονται και οι ερευνητές και οι θεολόγοι και οι επιστήμονες, αυτά τα οποία μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς τα πήρε από τον κύκλο της Παναγίας μας. Είχε ως πηγή του ανθρώπους οι οποίοι γνώρισαν την Παναγία και ο ίδιος μπορεί να εγνώρισε την Παναγία, και ορισμένα γεγονότα που έχουν σχέση με την Παναγία μας και με τα παιδικά χρόνια του Κυρίου μας τα διηγείται εν εκτάσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο οποίος μας λέει λοιπόν στην διήγηση αυτή τη σχετική που θα την ακούσουμε και στα δύο Ευαγγέλια, και στον Όρθρο και στην Λειτουργία, μας λέει όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες του καθαρισμού αυτών κατά των νόμων Μωυσέως, να καθαριστεί η Παναγία μας και ο Ιωσήφ, ο οποίος εθεωρείτο, δεν εγνώριζαν, εθεωρείτο άντρας της, έφεραν το παιδί στα Ιεροσόλυμα. Για ποιο λόγο έφερα το παιδί ανήγαγον αυτόν εις Ιεροσόλυμα, παραστήσε το Κυρίο. Έφεραν λοιπόν τον μικρό Χριστό, ο οποίος ήταν 40 ημερών τότε, 40 ημερών, για να τον παρουσιάσουν εις τον Κύριο. Ήταν συνήθεια αυτή η οποία επιβάλλεται από τον Μωσαϊκό νόμο, να φέρνουν τα παιδιά, ιδιαίτερα τα πρωτότεκα τα άρνα, και να τα παρουσιάζουν εις τον Κύριο. Και είτε να τα αφιερώνουν στον Θεό, είτε απλώς να κάνουν κατά κάποιο τρόπο μία σύσταση στον Θεό και να παίρνουν την ευλογία από τον Θεό και από τον ναό. Η συνήθεια να αφιερώνουν τα πρωτότοκα, τα άρενα πρωτότοκα, τα αγόρια τα πρωτότοκα, διατηρήθηκε αρκετό χρόνο στην νομοθεσία του Μωυσέως, αλλά στη συνέχεια όταν δημιουργήθηκε η τάξη των Λεβιτών, όλα τα πρωτότοκα παιδιά των Εβραίων για ένα χρονικό διάστημα ήταν αφιερωμένα στο ναό και εκεί εκτελούσαν διάφορες υπηρεσίες και διακονίες μέσα στο ναό. Όταν όμως δημιουργήθηκε ιδιαίτερη τάξη, η τάξη των Λεβιτών, τα παρουσίαζαν στο ναό τα πρωτότοκα άρενα, αλλά στη συνέχεια κατά κάποιο τρόπο εξαγόραζαν αυτήν την απαλλαγή από την υπηρεσία, αφήνοντας στο ναό ένα ορισμένο χρηματικό ποσό. Τελικώς όμως, αυτή η πράξη του να πηγαίνουν τα παιδιά 40 ημερών στο ναό, όπως και σε εμάς, κατέληξε κατά κάποιο τρόπο στο να παρουσιάζουμε, να συνιστούμε τα παιδιά στον Θεό, όπως κάνουμε και τώρα κατά τον σαραντισμό των παιδιών, παρουσιάζουμε τα παιδιά στον Θεό μπροστά και λέμε, Θεέ μου, δικό σου δημιούργημα είναι αυτό, εμείς ζητούμε σου, το παρουσιάζουμε δικό μας παιδί, αλλά με τη δική σου δημιουργική δύναμη και ζητούμε την ευλογία σου. Ανοίγαγω λοιπόν αυτόν εις Ιεροσόλυμα, παραστήσε το Κυρίο, να τον παρουσιάσουν στον Κύριο. Τώρα ιδιαίτερα βέβαια ως προς τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αυτό ήταν μια παρουσία στον ίδιο τον Χριστό. Παρουσίαζαν τον Χριστό στον Χριστό, γιατί ο Χριστός ήταν συγχρόνος και Θεός. Παραστήσε το Κύριο, αλλά ως άνθρωπος όμως έπρεπε να τηρήσει τον νόμο Κύριό μας. Καθώς γέγραπτε εν νόμο Κυρίου, όπως έχει γραφτεί στον Μωσαϊκό νόμο, τι γέγραπτε εν νόμο Κυρίου, ότι παν άρσεν διανοίγων μήτραν άγιον το Κυρίο κληθήσετε. Ότι κάθε αρσενικό παιδί, παν άρσεν, διανοίγων τη μήτρα, που για πρώτη φορά άνοιγε τη μήτρα της μητέρας, ότι δηλαδή ήταν πρωτότοκο, αυτό θα κληθεί άγιο, δηλαδή θα αφιερωθεί αυτό λοιπόν το αρσενικό του αγόρι, άγιον το Κυρίο κληθήσετε, θα αφιερωθεί στον Θεό. Και ένας άλλος λόγος για τον οποίο ερχόταν στο ναό ήταν και του δούνε θυσίαν κατά το ηρημένον νόμο Κυρίου ζεύγος τριγώνων ιδίων εωσούς περιστερών. Και ένας άλλος λόγος ήταν ότι έπρεπε να δώσουν θυσία, να ευχαριστήσουν τον Θεό γιατί απέκτησαν παιδί, και αυτή η θυσία και η ευχαριστία προς τον Θεό, όπως λένε οι σχετικοί ερμηνευτές, όταν επρόκειτο περί πλουσίων ανθρώπων ήταν να προσφέρουν στον Θεό ένα αμνό, ένα αρνί. Αλλά όταν επρόκειτο περί πτωχών ανθρώπων, αυτό περιοριζόταν και οι πτωχοί άνθρωποι ως θυσία άφηναν στον ναό ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Ένα ζευγάρι από τριγώνια ή δύο μικρά περιστέρια, δύο νεοσούς περιστερών. Και επομένως και εδώ το ζεύγος, το Άγιο, η Μαρία και ο Ιωσήφ, που ήταν φτωχό ζεύγος, απειλάγησαν από την προσφορά του αμνού και έπρεπε να προσφέρουν, όταν πήγαν τον Χριστό 40 ημερών στο ναό, έπρεπε να προσφέρουν ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Και του δούνε θυσίαν, κατά το ειδημένο νόμο Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Όταν λοιπόν ήρθαν στο ναό, του παραστήσε τον Χριστόν ενώπιον Κυρίου και του δούνε θυσία, τότε εκεί στα Ιεροσόλυμα λέει υπήρχε ένας δίκαιος άνθρωπος και ιδού είναι άνθρωπος εν Ιεροσολύμης ο όνομα Σιμεών. Υπήρχε στα Ιεροσόλυμα ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Σιμεών, και εδώ πρέπει να σημειώσω ότι από το Ευαγγέλιο δεν έχουμε καμία πληροφορία τι ιδιότητα είχε ο Σιμεών, ήταν ιερεύς, ήταν απλός λαϊκός. Η μνογραφία μας βέβαια παρουσιάζει πως ο Σιμεών ήταν ιερεύς. Έφεραν το ιερόν εις τον ιερέα, λέει σε πολλά σημεία των ύμνων, εκλαμβάνει τον Σιμεών, τον πρεσβύτη, ότι ήταν ιερεύς και ότι στον ιερέα πήγαν το βρέφος Ιησού για να σαραντήσει. Δεν προκύπτει όμως αυτό μέσα από το κείμενο. Το κείμενο μας ακούστε τι λέει, και εδού είναι άνθρωπος εν Ιεροσολύμης ο όνομα Σιμεών. Υπήρχε στο Ιεροσόλυμα ένας άνθρωπος, δεν λέει ιερεύς, δεν θα παρέλειπε ο Ευαγγελιστής Λουκάς να μας πει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ιερεύς, ήταν ένας απλός λαϊκός. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι εδώ ο Θεός έτσι οικονόμησε τα πράγματα, ότι τον Χριστό ως Θεάνθρωπο να υποδεχθεί μέσα στο ναό, όχι ένας από τους αρχιερείς και από τους ιερείς και από τους Λεβίτες, αλλά ένας ευλαβής λαϊκός, γέρον, ο Σιμεών. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής. Ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και ευλαβής. Και σύμφωνα με τις ερμηνείες που δίνουν οι διάφοροι Άγιοι ερμηνευτές και πατέρες, αυτά τα δύο επίθετα σημαίνουν ότι το μεν δίκαιος αναφέρεται στη συμπεριφορά που έχουμε προς τους άλλους ανθρώπους, όταν είμαστε σωστοί απέναντι στους άλλους ανθρώπους, είμαστε δίκαιοι. Όταν είμαστε σωστοί απέναντι στο Θεό, είμαστε ευλαβείς. Η ευλάβεια είναι μία αρετή που σημαίνει πως ο άνθρωπος παίρνει σωστή στάση απέναντι στο Θεό, και το δίκαιο σημαίνει αυτόν ο οποίος είναι απέναντι στους άλλους ανθρώπους τίμιος, ειλικρινής, δίκαιος κτλ. Αυτός λοιπόν ο Σιμεών, ο άνθρωπος αυτός, ήταν δίκαιος και ευλαβής. Δίκαιος προς τους ανθρώπους και ευλαβής προς τον Θεό. Προσδεχόμενος παράκληση του Ισραήλ. Και αυτός περίμενε, όλοι οι Ιουδαίοι περίμεναν τότε να έρθει ο Μεσσίας να τους παρηγορήσει, να τους ενθαρρύνει, να τους ενισχύσει. Επί αιώνες οι Εβραίοι ήσαν υποδουλωμένοι σε ξένους λαούς και επί αιώνες περίμενε να έρθει κάποιος Μεσσίας και να τους ενθαρρύνει, να τους παρηγορήσει, να δουν λύτρωση. Και ο Σιμεών λοιπόν, ο δίκαιος Σιμεών, προσδεχόμενος παράκληση του Ισραήλ, είχε μεσσιακή προσδοκία, περίμενε το Μεσσία. Ο Σιμεών και πνεύμα ειν Άγιον επ' αυτών. Αλλά εκτός από αυτού ήταν ευλογημένος άνθρωπος γιατί είχε πνεύμα Άγιον και πνεύμα προφητικών. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Αγίου Πνεύματος μη ειδήν θάνατον πριν ή ήδη των Χριστών Κυρίου. Και είχε ειδοποιηθεί, το και χρηματισμένον εδώ σημαίνει πως τον είχε ειδοποιήσει ο Θεός με κάποιο τρόπο ότι δεν πρόκειται να πεθάνει πριν να δει τον Μεσσία. Και είναι αυτό και χρηματισμένον μη ειδήν θάνατον πριν ή ήδη των Χριστών Κυρίου. Ειδοποιήθηκε λοιπόν, το αποκαλύφθηκε ο Θεός και του είπε ότι σημειώνεσαι δεν πρόκειται να πεθάνεις πριν να δεις τον Μεσσία, πριν να δεις τον Χριστό. Και ήλθεν εν πνεύματι εις το ιερόν. Και αυτό είναι μια άλλη απόδειξη ότι δεν ήταν ιερεύς, δεν πήγε για να επιτελέσει κάποια ιερατική διακονία στον ναό όταν πήγε ο Χριστός 40 ημερών, αλλά πώς πήγε στον ναό. Και ήλθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν. Τον παρεκκίνησε το Άγιο Πνεύμα και πήγε στο Ιερό την ώρα εκείνη που ήταν και ο Χριστός. Και ήρθεν εν το Πνεύματι εν το Ιερό. Και το εισαγαγήν τους γονείς το πεδίο νησούν του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού και αυτός εδέξα το αυτόν εις τες αγκάλας αυτού. Όταν λοιπόν οι γονείς, η Παναγία μας και ο Ιωσήφ, εισήγαγαν το πεδίο των νησούν μέσα στο ναό για να κάνουν όλα αυτά, τη θυσία και τα λοιπά, να το σαραντήσουν, τότε ο Σιμεών δέχθηκε τον Χριστό στις αγκάλες του, στην αγκαλιά του, τον πήρε στην αγκαλιά του και ευλόγησε τον Θεό και είπε, και ευλόγησε τον Θεό και είπε. Εδώ οι υμνογράφοι μας, αν είχαμε πολλή ώρα θα κάναμε και ένα δείγμα αναφορά στην υμνογραφία μας, εδώ οι υμνογράφοι παίρνουν αυτήν την φράση και δέξα το αυτόν εις τες αγκάλες Σιμεών και ακούσαμε τι έλεγα στους έλεγες, στα στιχηρά, στα απόστηκα. Λέγε Σιμεών, τι να φέρεις εν αγκάλες. Πες μας Σιμεών, ποιος είναι αυτός τον οποίο κρατείς τις αγκάλες. Και σε άλλους ύμνους λέει ότι αυτός τον οποίο δεν χωράει ο ουρανός και τα λοιπά και έχει τόση πολύ μεγάλη δύναμη, αυτόν ο Σιμεών τον δέχθηκε μέσα στην αγκαλιά του. Δέχθηκε λοιπόν μέσα στις αγκάλες αυτού ο Σιμεών το βρέφος Ιησού και τον ευλόγησε και του είπε. Και είπε, νυν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, όλοι τίμασα κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Και αυτήν την οδή εδώ, την προφητική οδή του Σιμεών, την πήρε η Εκκλησία μας από τον 5ο αιώνα, και από τον 5ο αιώνα την έχει εισαγάγει μέσα στη λατρεία της, και το ακούμε κάθε φορά αυτήν την οδή στον Εσπερινό. Προηγουμένως την είπα και εγώ. Πριν το Τρισάγιο και πριν από το Απολυτίκια. Τι είπε λοιπόν ο Σιμεών, έχοντας το βρέφος Χριστό στην αγκαλιά του. Τώρα λέει δέσποτα, και το δέσποτα απευθύνεται στο Θεό, αλλά συγχρόνως απευθύνεται και στο Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι και Θεός, το βρέφος. Τώρα Χριστέ μου, να με απολύσεις τον δούλον σου, να με απαλλάξεις από αυτήν την ζωή. Τώρα Θεέ μου, ας πεθάνω. Αυτό σημαίνει το νυν απολύεις τον δούλον σου, δέσποτα. Απόλυσέ μου από τον σωματικό δεσμό. Απόλυσέ μου από τα πνευματικά. Ελευθέρωσέ με από τα πνευματικά. Νυν απολύεις τον δούλον σου, δέσποτα, κατά το ρήμα σου. Ποιο είναι κατά το ρήμα σου, τι σημαίνει κατά το ρήμα σου. Σύμφωνα με αυτό το οποίο μου είχες υποσχεθεί. Γιατί όπως προηγουμένως μας είπε ο Ευαγγελιστής, ειν και χρηματισμένον αυτό μη ειδήν θάνατον, του είχε αποκαλύψει ο Θεός ότι δεν πρόκειται να δει θάνατον. Αυτό σημαίνει λοιπόν κατά το ρήμα σου, το ακούμε αυτό πολύ συχνά, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς την ερμηνεία του. Τώρα λοιπόν, δέσποτά μου, νύνα πολύ στον δούλον σου δέσποτα, κρατορήμα σου, όπως μου είπες, όπως μου υποσχέθηκες, και τώρα πλέον εγώ ελευθερώνομαι και πεθαίνω εν ειρήνη. Γιατί αυτό το οποίο περίμενα, δεν έχω πλέον λογισμούς και φόβους, θα έρθει ή δεν θα έρθει ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας είναι στην αγκαλιά μου. Νύνα πολύ στον δούλον σου δέσποτα, κρατορήμα σου, όπως μου υποσχέθηκες, εν ειρήνη. Για ποιο λόγο εν ειρήνη? Ότι είδον η οφερμή μου το σωτήριό σου. Γιατί πλέον είδαν τα μάτια μου και έχω στην αγκαλιά μου την σωτηρία, τον σωτήρα, το σωτήριό σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Αυτόν τον σωτήρα. Και δέστε εδώ πόσο ο προφήτης Σιμεών προφητεύει ότι το Ευαγγέλιο δεν θα μείνει μόνο για τους Ιουδαίους. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Προφητεύει εδώ ο πρεσβύτης Σιμεών την οικουμενικότητα και καθολικότητα του Ευαγγελίου. Δεν πρόκειται το Ευαγγέλιο να μείνει μόνο στους Ιουδαίους, αλλά θα προωθεί σε όλους τους λαούς. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, σε όλους τους λαούς, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ιδαήρ. Θα αποκαλυφθεί το φως του Χριστού εις όλα τα έθνη, εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Αλλά συγχρόνως θα δοξαστεί και ο λαός σου Ισραήλ. Και εδώ οι ερμηνευτές εξηγούν κατά δύο τρόπους αυτό το δόξαν λαού σου Ισραήλ. Πώς δοξάστηκε ο Ισραήλ από τον Χριστό και από το Ευαγγέλιο, αφού τον απέρριψαν τον Χριστό οι περισσότεροι από τους Ισραηλίτες? Το Ισραήλ εξακολουθεί μέχρι σήμερα να απορρίπτει τον Χριστό. Πώς λοιπόν λέει εις δό και δόξαν λαού σου Ισραήλ? Η ερμηνεία είναι ότι το Ισραήλ ούτως ή άλλως δοξάστηκε, γιατί ο Χριστός κατάγεται από το Ισραήλ. Αυτός ο Θεάνθρωπος Χριστός, η μοναδική προσωπικότητα που συγκεντρώνει θεότητα και ανθρωπότητα, κατάγεται από τον Ισραήλ. Μερικές φορές καυχόμαστε όλοι μας για πρόσωπα τα οποία κατάγονται από τη γενιά μας, από τη φυλή μας. Είναι λοιπόν δόξα του Ισραήλ το ότι ο Χριστός κατά άνθρωπον καταγόταν από τον Ισραήλ. Υπάρχει όμως και μία άλλη ερμηνεία, η οποία στηρίζεται σε επιστολή του Αποστόλου Παύλου, σύμφωνα με την οποία ερμηνεία αυτό το φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ σημαίνει ότι θα φωτιστούν προηγουμένως όλοι οι λαοί, όλα τα έθνη, αλλά τελικώς θα έρθουν και οι Ισραηλίτες να πιστέψουν στον Χριστό και θα δοξαστούν και οι Ισραηλίτες. Σύμφωνα με αυτήν τη σειρά που έχει εδώ, φως εις αποκάλυψην εθνών, θα πιστέψουν όλοι οι λαοί, όπως πιστέψαμε κι εμείς, αλλά στη συνέχεια θα πιστέψει και θα επιστρέψει στον Χριστό και ο εβραϊκός λαός, θα επιστρέψουν και οι Ιουδαίοι. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι στο τέλος του κόσμου, στο τέλος των χρόνων, θα πιστέψουν και οι Εβραίοι στον Χριστό και θα σωθούν και οι Εβραίοι. Και συνεχίζει η περικοπή, και ειν Ιωσήφ και η μήτερ αυτού θαυμάζοντες επί της λαγουμένης περί αυτού. Και ο Ιωσήφ και η μητέρα η Παναγία του θαύμαζαν για αυτά που έλεγε ο Σιμεών. Και ευλόγησαν αυτού Σιμεών, και ευλόγησε και τους γονείς ο Σιμεών. Και είπε προς την Μαριάμ την μητέρα του, και είπε προς την Παναγία μας, ιδού ούτως κείτε εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ, και εις ημίων αντιλεγόμενων. Αυτό το βρέφος εδώ, το μικρό των 40 ημερών, αυτό το βρέφος θα κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Εξαιτίας αυτού του βρέφους, του Θεανθρώπου Χριστού, άλλοι θα πέσουν, γιατί θα αρνηθούν τον Χριστό και άλλοι θα ανασταθούν. Άλλοι θα ωφεληθούν και άλλοι θα ζημιωθούν. Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενων. Και θα είναι ένα θαύμα και το οποίο όμως πολλοί θα αντιλέγουν και θα αμφιβάλλουν. Και σου δε αυτή την ψυχή, και απευθυνόμενος προς την Παναγία προφήτευσε επίσης την σταύρωση του Χριστού, και σου δε αυτή την ψυχή διελεύσεται ροφέα, και τη δική σου την ψυχή θα την περάσει μαχαίρι. Και προφήτευε τον πόνο που ένεσε η Παναγία μας όταν είδε τον Χριστό επάνω στο Σταυρό. Και σου δε αυτή την ψυχή διελεύσεται ρομφέα. Θα περάσει ένα μαχαίρι, μία ροφέα, όπως αν αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί. Και όχι μόνον αυτός ο Υιός που θα σταυρωθεί θα είναι σημείο αντιλεγόμενων, αλλά και θα ξεσκονιστούν, θα διακριθούν οι διαλογισμοί και οι σκέψεις πολλών ανθρώπων. Άλλοι θα έχουν καλές σκέψεις για τον Εσταυρωμένο, θα δεχθούν τον Εσταυρωμένο και άλλοι θα απορρίψουν τον Εσταυρωμένο. Και μας κάνει και μια πολύ σύντομη αναφορά στην προφήτηδα Άννα, θα την κάνω και εγώ, θα τελειώσουμε. Και εκτός από τον προφήτη Σιμεών, μέσα στον ναό ήταν και μία γυναίκα. Και ειν άνα προφήτης θυγάτηρ Φανουήλ, εκφυλής Ασσύρ. Όταν πήγε ο Χριστός 40 ημερών, εκτός από τον πρεσβήτη Σιμεών, ήταν και μία γυναίκα, η Άννα, η προφήτης, θυγάτηρ κόρη κάποιου Φανουήλ, από την φυλή Ασσύρ. Αυτή προβεβικία εν ημέρες πολλές, αυτή ήταν πολύ προχωρημένη ηλικίας, προβεβικία εν ημέρες πολλές, ζήσασα έτη με τα ανδρός 7 από τις παρθενίες αυτής. Και μας λέει ότι μετά τον γάμο της, μετά την κατάδυση της παρθενίας της, από τις παρθενίες αυτής, έζησε με τον σύζυγό της, με τον άντρα της, έτη 7. Ζήσασα με τα ανδρός 7 έτη από τον γάμο, από την κατάδυση της παρθενίας της. Και αυτή χείρα ως ετών 84. Και αφού έζησε 7 χρόνια με τον άντρα της, έμεινε σ' όλη της τη ζωή χείρα και τώρα ήταν 84 ετών. Υπάρχουν ορισμένοι ερμηνευτές οι οποίοι συνδέουν το 84 ετών όχι με την ηλικία της απλώς, αλλά το συνδέουν με την χειρία της. Ότι 84 χρόνια ήταν χείρα. Αν προσθέσουμε επομένως τα 15-16 χρόνια στα οποία παντρεύτηκε, τόσων ετών παντρευόταν τότε, και τα 7 χρόνια που έζησε με τον άντρα της, φτάνουμε σε ηλικία 105-106 ετών. Τόσο προχωρημένης ηλικίας ήταν η Άννα η προφήτης. Οι περισσότεροι βέβαια τους ερμηνευτάς δέχονται πως αναφέρεται αυτό το ετών 84 στην ηλικία της και όχι στη χειρία της, διότι κάνουν μια φιλολογική παρατήρηση εδώ και λένε πως αν ήθελε ο Ευαγγελιστής Λουκάς που ήξερε πολύ καλά ελληνικά να πει ότι ήταν χείρα 84 χρόνια, θα έλεγε και αυτή είναι χείρα ως έτη 84, θα έβαζε αιτιατική και όχι γενική. Δεν θα έλεγε χείρα ως ετών 84, ήταν 84 ετών, θα έλεγε χείρα 84 έτη. Τι έκανε λοιπόν αυτή η προφήτης Άννα, και αυτό είναι διδακτικό. Η ουκ αφίστατο από του ιερού, νηστείες και δεήσεση, λατρεύουσα νύχτα και ημέρα. Και η Άννα λοιπόν, η χείρα, επί τόσα έτη, δεν έφευγε από το ιερό, νύχτα και ημέρα, νηστείες και δεήσεση, λατρεύουσα νύχτα και ημέρα. Και βέβαια, επειδή απαγορευόταν να μένουν γυναίκες μέσα στο ναό, η εξήγηση είναι πως κατά πάσα πιθανότητα θα είχε κάποιο μικρό δωμάτιο, κάποιο μικρό οικίσκο εκεί κοντά στο ναό, και τις ώρες που άνοιγε ο ναός, διαρκώς η Άννα η προφήτης ήταν μέσα στο ναό. Δεν κοιμόταν μέσα στο ναό. Και αυτή μου καθίστατο από του ιερού. Δεν έφευγε από το ιερό. Ήταν διαρκώς μέσα στο ναό, νηστείες και δεήσεση, λατρεύουσα νύχτα και ημέρα. Και αυτή τη ώρα επιστάσα, ήρθε και αυτή την ίδια ώρα. Ανθομολογείτο το Κυρίο και ελάβει περί αυτού. Και αυτή έλεγε, ευλογούσε τον Χριστό τον Κύριο και μιλούσε γι' αυτόν. Πάση της προσδεχομένης λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. Σε όλους οι οποίοι περίμεναν να έρθει ο Μεσσίας, και αυτή έλεγε να, ο Μεσσίας ήρθε και είναι το βρέφος αυτό. Εγώ θέλω, τελειώνοντας απόψε εδώ από αυτή μας την σύναξη τη μικρή, για τις οποίες το μέγεθος και το πλήθος μην εκπλήθεστε, γιατί την κάναμε χωρίς να ειδοποιήσουμε. Δεν πειράζει όμως, είναι σαν να είμαστε κάποιο μοναστήρι και είναι εδώ η αδελφότητά μας. Ουσιαστικώς είναι η σύναξή μας εδώ η μεγαλύτερη, και όπως τα μοναστήρια συγκεντρώνεται η αδελφότητα και κάνει την αγρυπνία της, κάνουμε και εμείς την αγρυπνία μας απόψε εδώ η αδελφότητά μας. Θέλω λοιπόν από αυτήν την διήγηση την Ευαγγελική εδώ να μας πίνουν 2-3 πράγματα. Επρώτης, να μας μείνει το παράδειγμα του δικαίου Σιμεών, ο οποίος δεν είχε στη ζωή του άλλη προσδοκία και άλλη ελπίδα και άλλη χαρά, αλλά περίμενε να έρθει ο Θεός, να έρθει ο Χριστοκύρας, να έρθει ο Χριστός. Τώρα λέει και κάποιος εδώ ιερός πατήρ, τώρα μερικές φορές συμβαίνει ώστε αυξανωμένης της ηλικίας να αυξάνει και η επιθυμία των βιωτικών. Είναι κακό αυτό. Αντί αυξανωμένης της ηλικίας να μειώνεται η επιθυμία των βιωτικών και οι άνθρωποι να στρεφόμαστε όσοι μεγαλώνουμε περισσότερο προς τον Θεό, σημαίνει μερικές φορές να προσκολόμαστε περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν έκανε το ίδιο ο προφήτης Σιμεών. Αλλά η μόνη του χαρά και η μόνη του προσδοκία ήταν να έρθει. Και μόλις ήρθε, ο Μεσσίας λέει, νυν απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα. Πόσοι από εμάς έχουμε την πνευματική αυτή καλλιέργεια και να πούμε, Θεέ μου, εγώ είμαι σε μία ηλικία τώρα, νηστεύω, κοινωνώ, μεταλαμβάνω, νιώθω τη χαρά, έδωσα τη χαρά μου, ας είναι ευλογημένο, ας φύγω από αυτή τη ζωή. Νυν απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, ότι είδον, εμείς είδαμε και ξαναείδαμε και ξαναβλέπουμε τον σωτήρα μας. Ότι είδον οι οφθαλμοί μου τον σωτήριό σου, παίρνουμε τον σωτήρα τον Χριστό μέσα μας με τη Θεία Κοινωνία. Είδατε λοιπόν πόση απόσταση πρέπει να έχουμε, όποια απόσταση είχε και ο προφήτης Σιμεών, και το ίδιο παράδειγμα το έχω πει και άλλες φορές, και το ίδιο παράδειγμα μας παρουσιάζει και η γυναίκα, η προφήτης, η Άννα, η οποία ουκ αφίστατο του ναού, δεν έφευγε από τον ναό. Μέρα και νύχτα ήταν μέσα στον ναό. Ας μας πίνουν λοιπόν τα παραδείγματα αυτών των δύο σπουδαίων προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης, σήμερα που εορτάζουμε την υπαπαντή του Κυρίου μας μέσα στον ναό. Αμήν.